Velkommen til Borgen Late Night her fra Christiansborg. Til en uge, hvor der igen virkelig sker stor politik. I aften ventes det endelig, at der lander en aftale på forsvarsområdet. Og Inger Støjberg og Alex Vanopslagh, altså for Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance, de har sat sig imod, og det ser ud til, at de får det, i hvert fald på papiret, som de gerne vil have. Spørgsmålet er bare, om de har fået særlig meget politisk indflydelse ud af de her koldbøtter. Det vender vi tilbage til om et øjeblik, for vi skal også rundt om den nye klimastatus, hvor regeringen mildest talt må siges at blive reddet på gongongen. For nu ser det ud til, at man i 2025 når delmålene og også meget tæt på 2030-målene. Men det skyldes i høj grad tekniske beregninger. Men ja, lad os starte med dramaet om forsvarsaftalen. Fordi vi har haft det her spil, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance, vil ikke være med til, at der skulle indføres kvindelig værnepligt. Hvor er det, vi står?
Jamen, noget tyder på, at man har lavet et kompromis, hvor man jo deler sådan aftalen op i to. Og i sidste uge, der var vi jo sådan, mente vi jo, der var en aftale, og det kom der jo så ikke. Vi mente jo, det gjorde jeg i hvert fald, at det var måske var forsvarsministeren, der havde blinket først og besindet sig. Og lidt afhængig af, hvordan man kigger på tingene her, så jeg ved I faktisk ikke rigtig helt, hvad jeg skal sige. Jeg synes ikke, man kan sige, at det er forsvarsministeren, der kommer ud som den lille mere. Man kan sige, det som har været afgørende for regeringen, det er jo at få de her investeringer på ekstra 40 milliarder kroner, som skal gå til de her svenske kampvogne, også det her luftværnsartilleri, som man skal have i mål, fordi lige om lidt, så kommer NATO med sin årlige karakter på og kigger på, okay, hvad har Danmark foretaget sig af investeringer, blandt andet til den der tunge brigade, som vi har lovet for lang tid siden, og som vi ikke har kunnet levere på. Så det har været en bundopgave at få det her løst her og nu. Det ved Troels Lund, og det ved også dem, der sidder, skal man sige, i forhandlingslokalet, at regeringen har været under pres. Og så har man jo spillet det her spil kort med at sige, jamen kvindelig værnepligt, det vil Danmarksdemokraterne ikke have, og hvor Liberale Alliance har sagt, jamen vi er imod værnepligt, punktum, og de to synspunkter er blevet forenet, og det man ligesom, der kommer ud af det fællesmængden, det er nej til kvindelig værnepligt. Selvom det jo sådan set ikke rigtig er, Liberale Alliance synspunkt, men sådan fremstår det jo nu. Ja. Og nu er det jo sådan, at man siger, nu har der været nogle diskussioner, hvor at man jo endte med at sige, godt, det ender med, det er, at Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne, de må stå udenfor den aftale, som handler om, at resten af forligspartnerne, de forpligter sig til at indføre kvindelig værnepligt fra, tror det 1. januar 2027, altså om 2,5 år, og så er de jo så med i resten. Det er sådan set der, vi står nu. Det vil sige, indrømmelsen til Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne, det er en udskydelse af kvindelig værnepligt. Er det en stor sejr?
Nej, det er det absolut ikke. Altså, Alex Vanopslagh, som jo i meningsmålingerne står til nu, der var en chokmåling her i sidste uge, står til nu at være det andet største parti meget, meget tæt på Socialdemokratiet. Alex Vanopslagh, han har forhandlet meget hårdt, også brugt sociale medier, men resultatet, ja, det er meget, meget beskeden. Altså, fordi det, der nu bliver besluttet, det er ikke kun, at der bliver indført kvindelig værnepligt. Det har han ikke kun forhindre, det har Inger Støjberg ikke kunne forhindre, men også, at antallet af værnepligtige i den her aftale, der ventes at lande i aften, er nu hævet fra oprindeligt foreslået 5.000 nu til 7.500. Så man vil altså gå fra, at der i dag er godt 4.500, der er et par måneder i...
Fire måneder
i aftalen værnepligt, til nu, at det skal være op til 7.500, der skal være inde i 11 måneder.
Men der var, hvis man nu er fra Liberale Alliance, så vil man sige, det, og det er jo dem, der oprindeligt var imod, at der skulle være flere værnepligtige, det skal man jo huske på. Så hvis man kigger på det på den måde, så har Liberale Alliance jo sådan set måtte æde ekstra værnepligtige. Så de har sådan set tabt på den her sag.
Hvad er de overhovedet vundet?
Det er jo spørgsmålet, men man kan sige, Liberale Alliances forhandler har det synspunkt, den vurdering, at der ikke bliver brug for så mange. At man ikke, altså det er ikke et krav om, at der skal indføre at man skal indkalde 7.500. Der er mulighed for det om nogle år osv. osv. Og så ser man med det med Liberale Alliances øjne, så er det mere sådan en hensigt, eller egentlig beslutning om, at man skal have så mange værnepligtige.
Men problemet her er jo, at i de realitetsforhandlinger om det her, har Liberal Alliance slet ikke været med. For den her formulering om, at det skulle være op til 7.500, det er altså ikke noget, Liberal Alliance har fået ind. Det er noget, Radikale krævede som modvægt til, at kravet om, at det skulle hæves til 7.500, det var noget, Konservativ og Dansk Folkeparti krævede. Så havde vi så SF, som har brugt deres, kan man sige, chips i forhandlingerne til at insistere på, at man ikke skulle købe et israelsk luftforsvarssystem. Det har været prioriteten for SF, ikke nogen israelske våben. Så i stedet for, ja, der har SF krævet, at man skulle hæve rammen med næsten 5 milliarder kroner ekstra for at købe amerikansk luftværnsmissiler.
Altså Patriot.
Patriot. Måske kan det også godt blive et norsk system. Det er jo i sig selv et symbol på
kortrækket og langtrækkende system.
Nogle besynderlige udviklinger af dansk politik, at det nu er SF, der altså kræver, at man skal købe amerikanske våben. Men ikke desto mindre, så har partierne i kredsen altså haft nogle forskellige ønsker, og Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, ja, de har slet ikke siddet med ved bordet, de har slet ikke spillet ind med noget. Det eneste, de har kunnet blokere, det er, at kvindelig værnepligt altså bliver indført umiddelbart, altså omkring næste valg. De har fået skubbet det et lille års tid, men det bliver indført. Så jeg må bare sige, at her har Inger Støjberg og Alex Vanopslagh altså brugt enormt meget politisk kapital, enormt meget krudt på at opnå utroligt lidt, for de har ikke fået indflydelse på indholdet, og de har heller ikke rigtig fået forhindret det, der var vigtigst for dem. Så men, det er ikke et dygtigt politisk håndværk.
Måske man lige skulle give Liberale Alliance så meget og sige, at der jo ikke sådan, altså man har givet en anden håndslag på, at efter et valg, så vil man indføre kvindelig værnepligt. Men man kan sige, der kan jo komme et valg, hvor Liberale Alliance får et fremragende valg. Megafonmålingen gav den 17 noget, og voksmetermålingen fra i mandags, lidt mindre, men dog over 15%, også en meget flot måling, hvorimod Venstre styrtdykker og ligger på miserable tal, 6,5 i megafon, og jeg tror, der var 8 i voksmeter. I begge tilfælde det dårligste måling, som Venstre nogensinde er målet af de to institutter. Så noget tyder på, at den her konflikt, Lars, som har været mellem Troels Lund og de her to partier, Danmarksdemokraterne og Forskere Målinger, at det er sådan set de to partier, som i vælgernes øjne står det rigtige sted. De er i hvert fald blevet belønnet i målingerne. Ja. Troels Lund har jo ikke fået noget ud af den her konfrontation.
Men det, jeg bare synes, der er væsentligt at fremhæve, det er, og ja, forklaringen kan måske være, at de her meningsmålinger er steget lidt til hovedet, men det er væsentligt at fremhæve, at i de her konkrete forhandlinger, som handler om Danmarks sikkerhed, Danmarks forsvar, ja, der har både Danmarksdemokraterne Inger Støjberg og Liberal Alliance og Alex Vanopslagh altså valgt at bruge al deres forhandlingskraft på ikke at få nogen indflydelse, ikke at forhindre nogen ting, men bare at få det udskudt og på en eller anden måde altså sætte sig selv lidt på sidelinjen. Og jeg undrer mig egentlig lidt over, hvorfor Troels Lund Poulsen, som tydeligvis har blinket, altså det her med at dele det op, så man så laver bevillingen, man laver løftet af uddannelse, for dem alle sammen, og så lader man de her to partier stå udenfor og vente med at træffe den her beslutning om kvindeværnepligt. Hvorfor pokker har Troels Lund egentlig accepteret det? Fordi man havde flertal, man havde bredt flertal. Hvorfor ikke bare sige, prøv at høre, enten er I med til at finansiere dansk forsvar, eller også så stiller jeg ud på sidelinjen?
Jamen, så har forhandlingsteknikken jo været sådan, at de har kunne blokere for, at man kunne lave det her forlig. Altså, og sådan har det jo været. Men det vil jo ikke hjælpe regeringen i mål med, at bevilge, man skal ud og købe de der svenske infanterikampkøretøjer, man skal ud og købe det der luftforsvar, og man skal jo også have nogle folk til at kunne bemande de der ting.
Jamen, jeg tror, de vil have blokeret for det. Altså, det er jo ret vildt ting, kan man sige, hvis Liberal Alliance, som altså, i forrige weekend på deres landsmøde sagde, at de bliver et regeringsbærende parti, hvis de vælger at gå ind, altså, og blokere for, at man kan købe materiel til danske forsvar, så er de i hvert fald ikke noget regeringsdueligt parti.
Jeg kan ikke rigtig komme med nogen anden forklaring på, at man har spillet højt spil, og regeringen har følt sig presset til at sige, altså det er jo regeringen, der også spillede højt ud, sagde, nu smider vi jer ud, hvis I ikke vil. Det sagde man jo. Simon Kollerup sagde det, forsvarsministeren sagde det, og de er så ikke smidt ud. Nu har man lavet den her aftale. Men man har måske også let efter sådan en sag, hvor man kunne være uenig med regeringen. Altså, tydeligt, Liberal Alliance skulle have noget kant til regeringen. Det har de fået. Regeringen har også let efter noget, altså specielt Venstre har let efter noget kant til Liberal Alliance. Det har man fået. Men jeg synes bare, når man læser meningsmålinger, hvem har fået mest ud af det, det har Liberal Alliance. I hvert fald indtil videre.
Men politik handler vel også om at kunne indflyde sig
her. Bevar mig vel. Jamen, hvordan opfatter tingene? Der er jo et stort spinspil nu. Et nakspil, hvis du taler lidt udenlandsk. Det er så tysk. Hvor man jo kan læse i de kommentarer, der er i dag, meget, meget hård kritik af Alex Van Opslark. Han er en amatør. Han har ikke kendt sin besøgelsestid. De har ikke læst på lektien, især ham og Inger Støjberg. Og alt muligt andet. Og de har ikke været konstruktive og opført sig helt vildt dårligt i forhandlingslokalet, mener kritikerne. Nogle af de samme kritikere, der i øvrigt så har udnyttet muligheden for at få de indrømmelser, der er. Så det er, der er måske også iblandet en lille smule hykleri, hvis det er så dårligt, at som de opførte sig. Men jeg har i hvert fald fået noget ud af det politisk, så det kan ikke være helt skidt.
Men lad os lige prøve at tage bundlinjen. Altså, Danmarks Demokrat Inger Støjberg, hun ville forhindre kvindelig værnepligt. Det ved vi nu kommer. Så man kan sige, at Inger Støjberg, hun tabte. Det, der var det principielle argument fra Alex Van Opslark, det var, at han ikke ville have værnepligt. Altså, unge mænd skulle ikke tvinges til at være soldater. Det, der nu er sket i den aftale, han også kommer til at skrive under på, det er, at man altså går fra 4.500, der er inde i 4 måneder, til 7.500, der skal være inde i 11 måneder. Alle vurderinger lyder på, at det vil betyde, at det vil være umuligt at rekruttere alle af frivillighedens vej. Det vil sige, at der vil komme flere værnepligtige, altså folk, der bliver tvunget. Så den aftale, Alex Van Opslark skrev under på, den betyder større tvang.
De vil ikke være enige i den udlægning, men det ser sådan ud, som du beskriver det.
Ja, så derfor mener jeg, at i substansen, som trods alt også en gang imellem må vejes ind i det politiske, der har Liberal Alliance tabt. Det, der så kan være i det her spil, det her nakspil, det er, at Troels Lund Poulsen, i kraft af, at han har blinket, i kraft af, at han har accepteret, at han er gået på retræte i forhold til den her trussel om at smide ud, og accepteret, at man kan splitte det op, ja, så har han også en eller anden udstrækning tabt. Men normalt vil det jo være sådan i forhandlinger, at man stræber efter, at alle kan gå frem som vinder og pege på ting, de har vundet. Her vil jeg sætte en lidt besynderlig situation, at både Inger Støjberg, Alex Van Opslark og Troels Lund Poulsen står tilbage, synes jeg, lidt for pjuskede som taber.
Jeg må sige, en forsvarsminister, der kan på ingen anden led, det kan godt være, der har været uskyndt undervejs, men kan levere et forlig vel altid på en lang bane fremstå som vinder, det vil jeg sige. Og altså, hvad var alternativet, Lars? Det var, at man ikke fik noget forlig. Altså, at det hele var faldet på gulvet og endnu mere ballade. Den her regering skal levere i forhold til de NATO-forpligtelser, man har gjort. Det har allerede varet for lang tid. Man står og skal, komme nogle ordre til svenskerne om, at man skal have de her CV-90'er. Og der er også de her ordre til det her luftværnssystemer.
Men det er jo også en tid, hvor der er mange penge.
Jo, bevar mig vel, men man skal have truffet de beslutninger her nu. Det er der også en forventning om, og i forvejen ser det jo ikke for godt ud. Med at træffe de her beslutninger omkring forsvaret, hvor mange er enormt kritiske.
Men Troels Lund Poulsen har også været nødt til flere gange at gå tilbage i regeringen, altså hos Mette Frederiksen og Lars Løkke, og afstemme, om man kunne bruge lidt flere penge. Fordi det her krav fra Konservative og Dansk Folkeparti om, at man altså løfter antallet af værnepligtige, det vil i sig selv anslået koste 4,5 milliarder kroner. SF's krav om, at det ikke må være israelsk luftværns- eller missilforsvar, men det kan være amerikansk eller norsk, ja, det koster sjovt nok også lige præcis det samme, 4,5. Så man har altså her i slutspurten valgt at spæde yderligere 9 milliarder kroner, som selv også.
Så det er blevet til 40 milliarder i alt, ikke? Og det vil sige, at vi nærmer os nu, at vi de kommende år skal bruge op mod 200 milliarder kroner på forsvaret. Det er godt nok chat penge.
Men en
anden ting, jeg vil lige bemærke, det var jo, at Troels Lund har, altså alle knep har jo været brugt undervejs i processen. Altså Troels Lund forsøger jo også at få skilt Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance fra hinanden. Han har benyttet. Altså, så jeg vil sige, alle tricksniveauen har været på bordet i med hensyn til at få lavet et forlig, hvor den ene og den anden, fordi så længe de to har holdt sammen, jamen så var det svært for Troels Lund at komme videre.
Jeg vil bare sige til jer, der sidder derude, som måske er lidt mere røde af sind, og som måske skal ud og fejre 1. maj i morgen, I behøver ikke være helt så bange for, at Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance ligger så højt i meningsmålinger, for det her forløb, det synes jeg har udstillet på næsten pinagtig vis, hvor dårligt både Inger Støjberg og Alex Van Opslark er til at veksle deres mandater, deres indflydelse til realpolitisk indflydelse. Det er masser af bragesnak udadtil og meget få resultater indadtil.
Jeg synes ikke, at man kan sige på baggrund af det her, at så står Van Opslark som den naturlige borgerlige leder. Det synes jeg ikke, man kan sige. Nogen vil sige, jo, men gør Troels Lund det, Måske heller ikke. Så på den måde, så vil nogen jo nok give det ret, Lars. Men der er også sket noget andet i dag.
Ja, lad os prøve at hoppe videre til det, der i hvert fald på papiret er en stor sejr for regeringen. Fordi nu der er kommet den her årlige klimastatus og fremskrivning. Det lyder teknisk, det er også meget teknisk, men det handler grundlæggende om, hvordan går det med at opfylde de målsætninger, der er i klimaloven. Altså om at reducere udledningen af drivhusgasser med 50% i 2025 og 70% i 2030. Og den gode nyhed, det er, at det ser ud til at lykkes. I 2025, ja, det ser det ud til, at man når helt op på 55%, altså kan man sige, når klart over målet. Og den manko, altså det, der er tilbage frem i 2030, det er efterhånden også noget, der er nede i en størrelsesorden, hvor man forventer at kunne håndtere det. Men det interessante er, når man dykker lidt ned i det, det er, at det ikke politiske beslutninger, der har gjort, at man fra sidste år til nu lige pludselig har den her rosenrøde eller lysegrønne fortælling.
Det er tekniske fremskrivninger.
Det er tekniske beregninger.
Hvad betyder det? Altså,
jamen, det er helt konkret.
Er det fordi, altså, fordi tallene er, som de er, men kan tal bare pludselig sådan ændre sig ud i det blå, eller hvad?
Ja, altså der er altså to hovedkilder til det her, at det er blevet justeret. Det ene, det er, at man har vurderet udledningen fra lavbundsjord anderledes. Det er Aarhus Universitet, der har lavet nogle beregninger. Og det er simpelthen bare, at den samlede udledning forventes at være mindre, fordi der i de kommende år vil være mindre udledning.
Det var jo en god ting.
Det var en god ting. Og det næste er så, at man fra Københavns Universitet har lavet nogle beregninger af, hvor meget skovene både optager, og hvor meget der ligesom er, når man hugger skoven ned.
Og de optager sjovt nok mere end hidtil beregnet, så det var den anden gode ting.
Og den måde, man har fundet ud af det på, bare for at blive sådan helt nørdet, det er, at man er gået ind med luftfotografier og fundet ud af, at der mellem marker, altså i skældene, er langt flere træer, og man er også blevet bedre til at beregne forskellige trætyper. Så grundlæggende har man opjusteret, hvor meget træerne opsuger. Og det betyder altså, at fordi der både bliver udledt mindre, og der bliver opsuget mere hos træerne, ja, så er man altså tættere på nu at komme i mål.
Og så kan vi sende hilsen til vores svenske venner, fordi de har nemlig sænket afgiften på diesel, og det betyder, at der er flere, der har lyst til at tanke i Sverige.
Og det er jo noget,
og så er det jo altså svenskernes problem. Ja,
og det er jo noget, der viser, hvor sådan set, altså, hvor mange prokuratorknep der er i meget af det her klimapolitik. Fordi den udledning, der nu forsvinder til Sverige, altså ved, at dieselafgiften, det var et kompromis, der blev indgået, da der blev dannet den borgerlige regering i Sverige, der er Sverigedemokraterne, som kan samle det lidt med Danmarksdemokraterne, ja, de krævede, de er ikke med i regeringen, men de krævede, at dieselafgiften skulle have et ordentligt hak nedad. De har fået lidt af det, og det betyder nu, at det er billigere at tanke diesel i Sverige, men i det store globale kredsløb, der er der jo altså ikke mindre udledning, fordi man tanker i Sverige. Men vi har den samme problemstilling nede ved den dansk-tyske grænse, fordi den danske afgift er også lavere end den er i Tyskland. Så der har man altså tyske vognmænd eller europæiske vognmænd, der tanker på den danske side. Pointen her er bare, at det er jo ikke noget, der gør nogen forskel globalt, om man tanker en anden sted. Men her har man altså nu glædet sig over, at svenskerne har sænket den, så man altså også får mindre
udledning. Så det vil sige, summa summarum, det er meget lidt politik og meget mere teknik, der gør, at vi kommer i mål med 2025 og nu også 2030,
ja,
med målsætningerne. Og hvad så? Der er jo de her grønne træpart og sådan noget. Får det nogen som helst indflydelse? Kunne man droppe det i virkeligheden? Fordi det går helt af sig selv.
Altså, det er der ligesom to skoler i. Den ene skole, det er den, der regerer. Det er regeringen. De siger, ja, det kan man absolut. Nu kan vi se, at vi skal reducere mindre. Det betyder, at de krav, der er til landbruget, de er simpelthen skrumpet. Altså både på grund af det her lavbundsjord, hvor man har fundet ud af teknisk, der udledes mindre, og fordi skovene optager mere, så er der simpelthen mindre krav til landbruget.
Så det betyder, en rigtig god nyhed til Venstre.
Det er en rigtig god nyhed til Venstre, fordi det betyder i hvert fald bare sådan groft sagt, at man måske kan nøjes med, hvis det er den mildeste af svaremodellerne. Så det er den ene skole.
Så er der den anden skole.
Den er, at det her er forbundet med meget, meget stor usikkerhed. Og nogle af de her spring med lavbundsjord, skove osv., det springer og det hopper fra år til år.
Så det vil sige,
og man kan ikke regne med, at det betyder, at man om 5, 10, 15, 20 år kan regne med, at landbruget ikke, fordi tallene bliver bedre, og det, andre år er det gået den anden vej. Så derfor er der mange, særligt fra de grønne organisationer, som siger, prøv at høre, man bliver nødt til at operere med en meget stort usikkerhedsspænd. Så selvom man kan sige, at man kan, hvis alt går vel, man skal huske, at alt det, der er i den her, det er aftaler, det er ting, man har besluttet sig for at ville gøre, men ikke er begyndt på endnu. Og før det rent faktisk er sket og følt ud i livet, ja, så ved man ikke, om det virker. Og der er det så, de siger, man bliver nødt til at operere med større sikkerhedsmargen, og ligesom skyde over målet.
Gå med seler og livrem, eller omvendt. Men det vil sige, at klimastatus, fremskrivning 2025 år, kunne i princippet vise, det går den gale vej igen, og så er man tilbage, eller det kunne måske gå endnu bedre, det ved vi faktisk ikke noget som helst om.
Ja.
Men det sidder der ikke nogen derude og sådan, føler sig sådan lidt til grin og siger, jamen det svinger jo helt. Det er lidt ligesom, når man laver modeller og fremskrivninger for dansk økonomi, så er det meget, meget, meget skidt, og så pludselig så finder man en pose penge over Finansministeriet, eller dansk økonomi går meget, meget bedre, eller inflationen går meget bedre. Altså, de har næsten samme status som økonomer, så de har meget svært ved at suge sig frem til, hvad der egentlig er realitet.
Men det sjove er jo, at man her altså virkelig kan se, hvor meget nogle af de interesseorganisationer, der er involveret i de her debatter, hvor farvede de er. Fordi nu ser vi altså nogle af de grønne organisationer, som gerne vil have et højt ambitionsniveau, de påpeger usikkerheden. Jeg kan godt love dig for, at hvis det var gået den anden vej, så landbruget nu var blevet pålagt og skulle reducere mere, så ville vi have hørt fra landbruget, at det er alt for usikkert tal. Nu lige pludselig er landbruget siger, har det her, det kan man stole på.
Det er jo elastik i metermål, som man siger. Nå, men vi skal også lige snakke om en anden ting, som virkelig overrasker mig. Altså, jeg er jo barn af 70'erne, 80'erne, kan huske alt det her med Cheminova og de hele kviksøl og alt muligt skidt ud i havmiljøet. Og så kom der en miljøminister, som virkelig tog fat om sagen. Og godt nok er der stadig en masse forurening, man kan gøre noget ved det, fordi det er dyrt og alting. Men man havde ligesom indtryk af, at der blev vedtaget noget lovgivning, der satte en prop i det, så der i hvert fald ikke skete en forværring. Men så i løbet af ugen her kunne man jo vågne op til, at der findes stadigvæk tilladelser til blandt andet Cheminova til at udlede giftstoffer i havet. Meget alvorlige giftstoffer, altså noget, der kan ødelægge havmiljø og fisk osv., der har vi ikke for meget af. Og der er altså ting, der ikke er blevet reguleret siden 2006, på trods af, altså de tilladelser, på trods af, at man har strammet lovgivningen. Og vi har jo en miljøminister, havets minister, Magnus Heunicke, socialdemokrat, meget flink til at stille op til kameraerne og til journalister, når der skal, hvad skal man sige, holde skåltaler og hvor meget han vil. Og nu har han fået den her sag, og så er han væk. Han er helt væk. Hvordan kan det være?
Jeg tror, det er sidste gang, vi har hørt Magnus Heunicke omtale sig selv som havets minister. Fordi det her, det er et pinagtigt forløb. Altså både med Cheminova derovre mellem Harboøre og Tyberon, men også for eksempel sådan en etærdestillat fabrik, der ligger ved Nyborg, der hedder Koppers, som altså begge de virksomheder har fået nogle godkendelser. Så de har sådan set ikke gjort noget forkert, kan man sige. Men de har fået godkendelser til at måtte udlede langt, langt mere, end hvad man i dag finder sundhedsmæssigt og ikke mindst naturmæssigt forsvarligt. Og det, der er det mest opsigtsvækkende, det er, at for nogle af de aktindsigter, som Danmarks Radio har fået, der kan man se, at embedsmændene internt har diskuteret, at vi kan ikke genbehandle deres ansøgning, fordi i dag vil de slet ikke kunne få den, så man bare forlænget den.
Så det vil sige, der har været embedsmænd, der har råbt vagt i gevær
og sagt det her, prøv at det er helt ude af kontrol. Og så er der andre, der har sagt, jamen så lad os bare forlænge de gamle tilladelser.
Jamen, altså nu i 2006, der har jo nok siddet en venstre miljøminister på det tidspunkt, men der har jo været mange socialdemokratiske regeringer efterfølgende, så det er jo ikke, man kan jo ikke bare sidde og sige, om det er venstrefolkene, der har gjort det, altså det er deres skyld. Fordi der har jo været tid nok til at gribe ind. Der har jo siddet en SF-miljøminister blandt andet på et tidspunkt også.
Men altså havets nu tidligere minister, Magnus Heunicke, han er gået ud med stor forargelse og forsøgt ligesom at sige, nu skal det her undersøges til bunds. Han har heller ikke nogen andre muligheder, fordi alle andre partier i de tre regeringspartier, de er i den grad i det røde felt og kræver nu, at det her bliver undersøgt. Fordi det er jo et udtryk for, at der har været en meget lemfældig omgang med vores have, med vores fjorde. Og det her er i hvert fald noget, der udstiller, at Magnus Heunicke, den her regering og tidligere regeringer, havets minister og regeringer har det i hvert fald ikke været.
Jamen, der må da også være nogen i embedsmændsapparatet i Miljøministeriet. Der må der være nogen, der man kan komme efter her. Og, altså, jeg har et godt råd til Magnus Heunicke. Det er alle de tilladelser, der er udstedt og som ikke har været efterset i de sidste 30-40 år, på mit kontor, alle sammen, og så gennemgår vi dem fra et. Alle tilladelser, der handler om det her, for det er jo helt vanvittigt. Jeg synes, det er en skandal.
Ja. Og hele den her forargelse, som Socialdemokratiet særligt også forsøgte at bygge op, i forhold til Nordic Waste, og lige pludselig sådan en fornyet naturindignation i Socialdemokratiet, den synes jeg også i den forgangne uge her er krakeleret, fordi at når det kommer til kemi, når det kommer til det konkrete, ja, så har man altså haft en meget lemfældig omgang. Hvordan det udvikler sig for regeringen, hvad der sker med forsvarsforlig...
Og i morgen er det 1. maj, der skal udholde nogle røde taler.
Og det er det eneste gode, man kan sige for Socialdemokratiet, det er, at det ser ud til at blive godt vejr. Så glædelig arbejdernes internationale kampdag i morgen, og på gensyn i næste uge.